Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagpasok ng 2020 is the year of the metal rat. This year, ang rat kasi ang pinaka-unang sign sa animal zodiac. So si rat, ibig sabihin niya this year, expect natin a new beginning, a new start.
Beginning.
Maraming bago, maraming pagsisimula. So si rat niya, kung may mga planong simulan, huwag niyo nang patagalin ito ng taon para simulan yun. Ano ba ang mga ritual na ginagawa o mga ritual na pampaswerte para ma-attract natin ang swerte sa 2020? Simulan natin. Ang pagsusot po ng kulay pula. So lahat ng family members, lahat ng tao sa bahay ay dapat po nakasuot ng kulay pula. Ang lucky color naman for 2020 is kulay blue. Ano ba yung mas raso? Sa mismong December 31, January 1, magsusot ka ng pula. Pero halimbawa, gusto mong pinturahan yung office mo, gusto mong magsuot ng bag, bumili ng bagong sapatos, ano bang kulay swerte sa'yo? Blue ang lucky color for 2020.
Okay. Sige, so, ano shade ng blue?
Light blue.
Light blue to be exact.
Light
okay.
Blue po, pwede. Opo. After nun, ang spreading bago mag-December 31, ngayon araw, bago mag-January 1, dapat na-declutter, nalinis na po natin ang bahay natin para pumasok yung swerte. Para papapasok yung swerte kung ang bahay natin ay madumi o marami pa tayong kalat o may mga sirang at kailangan na itapon, kailangan na palitan, kailangan na ibenta o kailangan na ipamigay ang mga sirang gamit. Number 3, 12 kinds of different fruits. Hindi dapat 12 piraso. Kailangan po 12 klaseng putas. Hindi 13, hindi 9. Bakit 12? 12 nagsignify po yan ng 12 buwan sa isang taon na masagana. Ano ang mga putas to? Kahit hindi bilog, any kind of bilog at hindi bilog ay maswerte. So hindi dapat nawawala dyan putas sa pinya,
okay,
suha, mm-hmm, apples, orange, mga may lemon, lemon, bilog yun, kaya kulay na lemon kasi is kulay yellow, at lemon maasin, pagtanggal malas yan. Mangga,
oh, okay,
banana, guyabano, or any kind of frutas na meron po dyan sa Australia, ay swerte also, magandang i-display sa pagkainan. Also, maganda mag-display sa pagkainan natin ng pancit, bihon, spaghetti, or noodles, mm-hmm, para long life, long longevity. Kailangan din sa pagkainan natin, kailangan biko, malagkit, tikoy, mga sweet para malagkit at sweet po ang family members. Also, pwede tayo mag-display ng rat. Dahil rat ang 2020, maganda mag-display po ng lucky charm na rat. Also, pwede rin magpagulong ng kiat-kiat. Yung mga bilog-bilog na orange,
right,
maliliit kiat-kiat po.
Mm-mm.
Yes, malagyan po ng bariya yan. Magmula pintuan mo, ikisasaboy mo yung papasok ng bahay, isasaboy mo yung hanggang second floor ng bahay niyo po. Also, ang pagbibigay ng red envelope sa mga anak o sa mga kids ay nag-signify also ng longevity para sa matanda at nag-signify also ng swerte sa pamilya.
Ampaw po yan.
Kailangan po, dapat masaya. Ampaw, ampaw. Laman ng ampaw, dapat may denomination of 8. May 8 sa dulo para signify may swerte. Dapat po whole family sa pagsalubong sa bagong taon, dapat po masaya sila. No, dapat masaya sila, masahan, dapat yung lahat ng family members ay sama-sama. Okay, mag-ingay. Alam mo, sa Philippines, bawal na rin magpaputok.
But right.
So, pwede po yung mga pag-iingay. Ano mga pag-iingay? Pwede tayo mag-loud music, mag-pagbukas ng TV, mag-kalimbang ng mga natin, mga kaldero, mga kutsara, ipaingay natin. Make sure lalo yung mga lugar na hindi nagagamit ay pinapaingayan natin para po maging mas swerte o pang-cleansing kasi alam mo ito, ingay na ito, natataboy niya mga mismo, malas, mm-hmm, mga negativity ayaw niya. Also, dapat lagayan ng asin, bigasan, yung sugar, LPG natin, dapat po lahat puno.
Okay,
dapat puno po yan para signify po prosperity. Dapat puno lahat. Buksan lahat ng ilaw sa bahay. So December 31, dapat hindi madilim sa bahay. Bago mag January 1, napalitan na ang kortina, ang mga bedsheet, ang mga pillowcase dapat napalitan to signify new energy. Also, bago pumasok ng bagong taon, dapat bayad na ang mga bills nyo. Credit card bills, kuryente bills, mga utang nyo dapat bayad na. Ayaw natin kasi salubungin ng bagong taon na may naniningil utang sa atin.
Totoo yan.
Ang pagsabit po ng mga rat na symbol, opo, pagsabit ng rat na symbol sa mga pintuan ay also swerte. Mag-invite ng mga family members, mga relatives sa bahay nyo para magkaroon ng small party, small celebration, ay nagdadala ng swerte. Sa pintuan nyo, dapat malinis yung pintuan nyo, dapat yung mismong pintuan nyo, walang mga clutter, walang kalat, dahil sa pintuan, dyan pumapasok yung swerte, yung mga bintana natin dapat malinis. Also, buksan lahat ng ilaw, lalo sa main door, sa mga kwarto na hindi na pupuntahan, dapat maliwanag buong gabi ang pag... paper ritual. Ang wishing paper na to ay nabibili to sa mga Lucky Charm store, like sa online store ni Master Hans Kua. Sa Lucky Charm store, pwede kayo mabili ng wishing paper. Also, pagsusot po ng polka dots, pininiwala nga sa bilog-bilog yan, nagsignify ng pera yan. Also, sa bulsa natin, naglagay tayo ng barya. Kalansingin yung barya na to para tumawag ng swerte o ng pera. Sa wallet natin, lalagyan ng pera natin, dapat po puno ang lalagyan ng wallet natin. Dapat po puno ang lalagyan ng pera natin para signify na puno ang pera sa pagsalubong sa bagong taon. I-text lahat ng kakilala, mga kapamilya, ka-relatives, kaibigan, kapatid. I-text po sa lahat yan at baitingin po sila ng Happy New Year para mag-good vibes at maswerte po. Also, makipag-ayos na kayo sa mga nakaalitan nyo, mga nakaaway nyo. Hindi maganda na hindi kayo nagkakaayos, dapat po magbati-bati na kayo para signify also ng new beginning, new start. Kalimutan na si ex at mag-move on na. Kung bitter ka, kalimutan mo na si ex at mag-move on na. Ito yung magandang panahon para mag-move on. Bago pumasok ang bagong taon, also, mag-pray tayo sa mga blessing na natanggap natin sa 2019 at mag-pray tayo para mas tayo pa yung mabigyan pa ng mas maraming biyaya, mas maraming opportunities, mas maraming pera, magandang kalusugan sa pagpasok ng 2020 Year of the Metal Rat.
Ano naman ang dapat iwasan? Kasi sinabi niyo yung mga dapat gawin. So, meron bang dapat iwasan para naman ma-maintain yung swerte or to attract siguro yung luck at good vibes?
Okay, simulan po natin ngayon. Kaya ano naman po ang mga hindi masuswerte o dapat iwasan sa pagsalubong sa bagong taon? Dapat ang bahay, ang family members hindi nag-aaway-away. Iwasan mangutang. Iwasan na maging madilim ang bahay. Iwasan na yung bahay natin na walang tao. Iwasan na masyadong tahimik ang bahay. Iwasan din ang pagmumura o pakikipag-away o pakikipag-chismisan. Hindi maswerte yan. Iwasan din natin na simula ng taon na maraming may aksidente o may bloodshed o may dumugo sa katawan, hindi maswerte po yan. Iwasan din po natin na pagsalubong sa bagong taon na negative tayo o nakikipag-away tayo o negative bad vibes, hindi po maswerte yan. Timuli po ha, ito po ay patno by laman ni Master Hans. Nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong tagumpay.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.